Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema u sedmici iza nas. Među ostalim možete čuti što je u dnevniku zapisao Bobo Jelčić, filmski reditelj iz Mostara.
Čitam samo brojke, sve više, ali brojke. Koliko čega se prodalo, koliko publike, koliko novaca je potrošeno, koliko premijera odigrano u sezoni, koja je zarada i tako dalje. Svi se diče brojkama, autori sapunica, političari, ravnatelji kazališta.
Komisija Vijeća Evrope objavila izvještaj o policijskom zlostavljanju u Republici Srpskoj.
Nakon toga su mi tjerali da radim nekako skijanje što ja nisam znao šta je. Postaviti uzazidu, čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju slučaju da kreneš padati, udaraviti nogu, da te isprave.
Aleksandar Hemon predstavio je u Sarajevu knjigu Mojih života. Autor objašnjava pomalo čudan naslov.
Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Da je putanja knjige ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga Mojih života.
Na 32-satnom putovanju vozom od Beograda do Podgorice bila je i naša reporterka Lela Šćepanović. Čućete šta je zabilježila.
30 sati u vozu. Nemamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u
Čakrku. Da li je to tačno?
Tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Nema konduktera, nema mašinovođa, nema nikog u voz, narod samo čeka tako, a niko se ne okreće, ti kaže nešto, ti pomogne, nemaš 30 sati iz uvozka, stok, nemaš ni vodu, ni hranu, ni ništa.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodio Bobo Jelčić, filmski reditelj iz Mostara.
Subota, povratak iz Mostara u Zagreb. Nas troje u autu. Svi šute, prolazimo kroz predjele. Pa kako to traje vožnje i šutnje, čovjek ulazi dublje u sebe i nekako u nadi da to takvo stanje traje primiren, unutra zatvoren, bez želje, u prostoru, bez drugih i okruženje njime, uživa u toj izolaciji, neizrecivom i samo njegovom. Svi u autu to rade, čini se i osjećaje da svima to odgovara, da je takva nekakva atmosfera i da nismo zajedno, da smo odmaknuti što je moguće više jedno od drugog, svak za sebe, a da svejedno putujemo zajedno, da smo skupa. I onda kao po nekoj naredbi, jedan od nas ni otkud, ko zna otkud, iz kojeg razloga i zašto uopće i kako tako naglo i zašto baš sad izvuče neku riječ, čak nije ni fraza, toliko je otrcana i rabljena, preiskorištena i nakon ozbiljne pauze, nakon tog izgovorenog ficleka neki škrti razgovor ipak krene, ali bez volje i cilja, bez emocija i počne se kotrljati od pauze do pauze, od retka do retka, a onda se neka impresija rasplamsa do ozbiljne teze, pa do fenomenologije i usporedbe sa nekom teorijom davno, davno zaboravljenom, citiranja nešto malo na pabrčene filozofije, sve do vica, ali jako vulgarnog, i začas se svi smiju, i onda naglo, kao što je i došao, odjednom kao grom iz vedra neba, taj smijeh zamukne i pretvori se u šutnju, težu, tišu, konačniju nego što je bila ona prije razgovora. Nedelja, dani u Zagrebu, vožnja bicikla s pomoćnim kotačima. Odluka da se proba bez pomoćnih kotača. Ja čekam da osjetim da je ulovila ravnotežu, pa je pustim. Prvo na 2-3 zamaha pedalom, pa onda probam sa više, ali ne ide. Sama uočava da se može zaletiti opiranjem nogama od pod, pa onda u većoj brzini lakše pronalazi ravnotežu. Rašljenjivati ono što znaš i što ti je automatizirano na sastavne faktore, to je suština učenja, pa onda još pomislim. Da ovo više neću nikad doživjeti, ako sad naučim voziti bicikl, djetinjstvo mog djeteta je jedino koje ću pamtiti, jedino koje vidim i jedino u kojem sudjelujem. Svoga djetinjstva čovjek nije svjestan, niti ga prepoznaje kad se događa. Ponedjeljak, Jakša, Pamela, Ruža, Boro, Demirel, Gogo, Antonela. Pričamo o Nikiti, o Engleskoj, o Asimu, o Ljetu i Sarajevu, o Mladenu i Ručku na koju smo išli. Utorak, gledam košarku. Nas tuku Španjolci, Slovenci tuku Španjolce, a mi Slovenci. Španjolci razbiju nas, Italija njih u već izgubljenoj utakmici na produžetke, a onda mi razvalimo Italiju. Pa onda Slovenci razbili Španjolce, Španjolci Finsku, a Finska pred domaćom publikom i to sa mnogo koševa razlike Slovenci. Zatim Srbija tukla BiH, Makedonci Srbiju, a BiH razbila Makedoniju. Nema pravila izgleda. U Ligi prvaka, u domaćim ligama, u svim natjecanjima, inače sve je isto, ali ne samo tamo. U politici, u kulturi, predstave, filmovi, moda i izbori. Obrazi se ponavljaju. Srijeda. Odsutno gledam neku zabavnu emisiju na TV-u, pjevač pjeva, ali montažer koji očito direktno montira ne smije dulje posvetiti ničemu, niti pjevačevo licu, niti totalu, niti publici, niti detalju, nego luduje kao jedna od kamera koja je u pokretu. Nasumično preleće iz jednog rakusa u drugi, bez veze i smisla, zbog valjda ritma pjesme koja je dinamična, kako se to kaže, pa traži takav vizualni pristup. Kasnije u jednom južnoameričkom filmu nešto posve drugačije. Kamera polako klizi prema licu junaka, sporo i vrlo sugestivno, tako da primorava na usredotočenje na lice nekog čovjeka koji sjedi za stolom. Čak i ako je postupak dakle dosadan, zamoran, lice nije ili ne bi trebalo biti. Ali ako je samo lice neinteresantno, upravo zbog postupka postaje posve zanimljivije, a privlačnije. Još kasnije na TV-u neki forčpani uglavnom hollywoodskih hitova, sve ispeglano i izbrušeno i slika i svjetlo i lica glumaca. Nažalost, tako počinju izgledati neki domaći filmovi. Ispeglani, pristojni, ljubazni, korektni, dobro odgojeni, korektni, prekorektni. Četvrtak. Razmišljam o ovom što pišem i otporu koji imam prema tom. Zašto se opirem o dnevniku? Zbog poplave opinion makera u zadnje vrijeme. Govorenje o svačemu kompetentno. Nametanje svog mišljenja, prosude s visoka, dociranje. Previše ljudi to čini danas, previše tumača, premalo suštine, previše sugestije, premalo kompetent. Previše su nas koštala ta razna ideologiziranja svih ovih godina. Ljudi koji govore šta je i kako je trebalo. Popodne čitam samo brojke, sve više, ali brojke. Koliko čega se prodalo, koliko publike, koliko novaca je potrošeno, koliko premijera odigrano u sezoni, koja je zarada itd. Svi se diče brojkama, autori sapunica, političari, ravnatelji kazališta. Petak, putujem na filmski festival u Tuzlu, radio radi, vijesti na radiju.
Slušali ste Bobu Jelčića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Radomir Lazović iz Nezavisne scene Srbije, osnivač Ulične galerije u Beogradu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U izvještaju Komisije Vijeća Evrope za sprječavanje mučenja i nečovječnog postupanja objavljen je izvještaj o policijskom zlostavljanju. Republika Srpska u vrhu je liste pritužbi na rad policije. Tako se među ostalim navodi da kriminalistički inspektori Banjalučkog centra javne sigurnosti i dalje primjenjuju različite metode mučenja prilikom ispitivanja privedenih osoba. Maja Bjelajac zabilježila ispovijesti dvojice pritvorenika koji su preživjeli Banjalučku policiju.
Banjalučanina SP policija je 2011. godine privela zbog posjedovanja marihuane. Nakon što je neko vrijeme proveo u prostorijama Centra javne bezbednosti Banjaluka, službenim vozilom odvezli su ga u podzemne garaže jednog banjalučkog naselja. Započela je prva serija fizičkog maltretiranja. SP priča da su ga šestorica inspektora oborili na zemlju i tukli uz urlike. Potom su ga vozili po gradu i tek kasnije, nakon kraja radnog vremena, odveli u prostorije centra gdje je počela druga runda. Priča kako su ga tukli bejsbol palicama, natjerali ga da se skine i slikali ga mobilnim telefonima.
Nakon toga su mi
terali da radim nekako skijanište, ja nisam znao šta je. Postaviti uza zidu, čučeći položaj da ispružiš ruke i tako moraš biti u tom položaju. U slučaju da kreneš padati u drvite nogu, onda te isprave. Ako se kreneš ispravati drvite po glavi, da se spustiš. Zatim su me inspektori Radulović i Stijak tukli žicom telefonskom nekog kabla po tabanima. Zatim su mi izveli u hodnik gdje smo trebali da se u stepenice penjem u čučećem položaju, pa smo tu prevrtali i na koljena smo stavljali da puzim. Na kraju mi je inspektor Radulović izvadio svoj pištolj, repetirao, stavljao na glavu, tjerao me da pjevam i obijao sam to, onda me tukao, okidao taj pištolj na prazno. Potom smo je ponovo vratili u kancelariju, smo ponovo skinuli gologa, pa smo me zalijevali hladnom vodom.
Policijske metode kojih se ni Stalin ne bi postidio bile su predmet izvještaja Komisije Savjeta Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog postupanja sačinjenog na osnovu stanja na kraju prošle godine. U izvještaju se skreće pažnja da policija Republike Srpske nije ispravila probleme koje je komisija identifikovala još tokom svoje posjete 2011. godine. Tada je konstatovano da su najčešći oblici zlostavljanja osumnjičenih bili šamari, udarci ruku, rukama, nogama i tvrdim predmetima. Članovima komisije predočeni su i navodi o stavljanju plastičnih kesa na glave osumnjičenih, nanošenju povreda elektrošokovima, pa i isceniranim pogubljenjima. U policiji Republike Srpske tvrde da je riječ o pojedinačnim slučajevima i da je svaki od slučajeva navodnog zlostavljanja bio procesuiran. Direktor policije Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudi, to se istražuje. Jedino ako stranka nije prijavila, bila zlostavljena, to je stvar koju mi niti možemo istraživati, niti možemo znati za nju. Jesu radi su izolovanim slučajima koji na nivou godine bude u ukupnom MUP-u možda 20-30, svi se istraže i prema onima koji su prekoračili ovlaštenje u skladu sa zakonom preduzmeju se disciplinske ili čak krivična odgovornost.
Načelnik jedinice za profesionalne standarde pri MUP-u Republike Srpske Marinko Janjetović objašnjava strukturu prijava za koje je unutrašnja kontrola ocijenila da su osnovane.
25 se odnosi na opštu policiju, 9 na saobraćajnu policiju, 2 na kriminalističku policiju, jedinica za podršku 1 predmet i ostala ovlaštena službena lica, odnosno zaposleni 2 predmeta. Kad su pitanje okolnosti incidenta, 20 predmeta odnose na kontrolu saobraćaja, 10 predmeta na primjenu sile, 2 na kriminalne aktivnosti, 4 predmeta se tiču uviđaja saobraćajne nesreće i pritužbi na vršenje uviđaja, 4 predmeta također na nedolično ponašanje i 16 predmeta na neadekvatno postupanje, te 1 u kategoriji ostalih.
Iako je unutrašnja kontrola utvrdila da osnov za disciplinske postupke protiv policajaca postoji u svega 8% slučajeva, cifra od gotovo 500 prijavljenih čini se alarmantnom i Komisija Savjeta Europe još tokom posjete 2011. godine utvrdila veći broj pritužbi zbog fizičkog zlostavljanja od strane inspektora u Banjalučkoj policijskoj stanici Centar, a u svrhu iznuđivanja priznanja. Ali gore od same statistike ili izvještaja zvuče ispovijesti privođenih. Banjalučanin An priveden je u martu ove godine zbog neovlaštenog korištenja ličnih podataka na društvenoj mreži Facebook. Umjesto u policijsku stanicu, inspektori su osumnjičenog odveli na obližnje Banjalučko groblje.
I tu je počelo brutalno premlaćivanje. Psovke upućene na račun mog djeteta. Tukli su me rukama, nogama, pljuvali su me i verbalno vrijeđali. Imao sam povrede glave, imao sam povredu uha, te me konstatovano da je oštećen živac lijevog uha, to je doživotno oštećenje. Polomili su mi hrskavice ispod rebara i imao sam povredu desnog oka.
Ana je u avgustu prijavio unutrašnjoj kontroli cijeli slučaj, ali odgovor još uvijek nije dobio. Žalbu na policiju uputio je i ombudsmanu za ljudska prava BiH, koji od jedinice za profesionalne standarde zahtjeva odgovore. 500 žalbi godišnje i izvještaj Komisije Savjeta Europe čini se za sada nisu bili dovoljan razlog da se slučajevi zlostavljanja u policiji ozbiljno procesuiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zima kuca na vrata ove godine nešto ranije nego inače. Beskućnici su naravno jedna od najugroženijih kategorija, zbog čega je Beogradska opština Palilula organizirala humanitarni koncert. Pod imenom Pojačaj, bendovi poznati van granica Srbije prikupljali su novac za ljude bez doma. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
U glavnom gradu Srbije zvanično je registrovano oko 1500 ljudi koji žive na ulici, no pretpostavka je da se njihov broj kreće između 3 i 4 hiljade, a Beograd trenutno nema dovoljno smeštenih kapaciteta za zbrinjavanje ovih osoba. Zbog toga volonteri Crvenog krsta opštine Palilula 19. septembra po peti put organizuju humanitarni koncert Pojačaj, na kojem prikupljaju novčana i robna sredstva za beskućnike. Kupovinom ulaznica po ceni od 200 dinara posetioci kulturnog centra grad pomažu da se obezbede najosnovnije potrepštine za sugrađane koji nemaju dom. Osim novčane pomoći, posetioci koncerta mogu da donesu odeću, hranu i druge materijalne donacije. Volonterka Milica Vidić govori za naš program o tome u čemu beskućnici najviše oskudevaju.
Njima je uvijek najpotrebnija hrana. Mislim, to je nešto što ono je, im je potrebno bukvalno svaki dan i svaki dan moraju da obnavljaju. E sad, pošto kreću hladniji dani, naravno potrebna im je i topla garderoba. Mi smo prošle godine kupili 100 veća za spavanje za beskućnike i to je nešto što im jako znači, jer oni uveče ono spavaju sa flašom tople vode koju zagrle ono kad je jako hladno. Oni koji žive po skvotovima, potrebno im je i nešto za osvjetljenje. Ono, rekli su nam prošle godine da im je jako bitno da imaju neke baterijske lampe ili nešto slično.
Nakon beogradskog sastava repetitori brojnih DJ-eva, akciju Pojačaj ovog puta su između ostalih podržali regionalno atraktivni sastav SARS i svestreni reggae dub muzičar Nemanja Kojić, poznatiji kao Kojot. Ovakvi nastupi izuzetno su značajni za muzičara, kaže Kojot, koji u svojim pesmama ukazuje na socijalnu nepravdu i poziva na ljubav i solidarnost.
Prva ta stvar što eto ljudi, što se na ljude bez krova nad glavom gleda tako kako se gleda i kako se oni tretiraju, pa pogledamo samo onda da nemamo osnovne stvari za invalide u ovom gradu koji ne mogu da se kreću nesmetano kao po drugim velikim evropskim gradovima. Treba pomoći ljudima na sve moguće načine. Strašne socijalne predrasude u ovom sistemu postoje i ljudi su odvratni prema ljudima koji su hendikepirani ili koji su nesrećni jer nemaju dovoljno novca za osnovne životne potrebe.
Beogradski beskućnici trenutno mogu potražiti utočište samo u prihvatilištu za odrasla lica u Kumodraškoj ulici. Čak i tamo se, prema rečima Milice Vidić, odlučuju da odu tek ako nemaju drugo rešenje.
Kumodraška ima samo 117 mesta, koliko se meni čini, i onda oni zimi bukvalno stavljaju krevete i po hodnicima i slično, i beskućnici izbjegavaju da idu tamo. To im je bukvalno poslednja opcija, zato što je tamo sve pretrpano i na neki način se oni plaše za to malo imovine koje imaju.
Jedna od najranjivijih socijalnih kategorija na ulici su deca. Sa njima kroz program Svratišta već 6 godina radi Centar za integraciju mladih. Iako ova deca po definiciji ne pripadaju grupi beskućnika, ona su zbog loših uslova života u opasnosti da to jednog dana postanu, kaže Milica Đorđević, izvršna direktorka Centra za integraciju mladih.
Najčešća situacija jeste da dete nije uključeno u obrazovni sistem, jeste da dete ravnopravno sa ostalim članovima porodice obezbeđuje zaradu za kako bi porodica preživela. Postoji i one situacije kada se radi o direktnoj prinudi, eksploataciji, trgovini ljudima. Skup svega toga, sa jedne strane, zajedno sa institucijama koje nisu dovoljno fleksibilne, može da dovede do toga da ta deca zapravo završe na ulici.
Nakon održana 4 koncerta Pojačaj, organizatori ne kriju zadovoljstvo što iz akcije u akciju dolazi sve više ljudi, te naglašavaju da je sala na aprilskom koncertu bila dupke puna. Da se odnos građana prema deci na ulici menja, smatra i Milica Đorđević, koja podsjeća da su se komšije koje žive blizu svratišta na početku bunile, dok je, kako kaže, danas situacija drugačija.
Veliki broj građana sada razume da ta deca nisu besna i bezobrazna zato što im se tako hoće i to žele, već građani razumeju razloge i uslove u kojima ta deca žive, razumeju i prepoznaju sada njihove potencijale i kapacitete i znaju da ta deca isto tako vole da idu u školu i žele da dobiju peticu i žele da upišu sledeći razred i ne žele da prose na raskrsnicama.
Iako se čini da među građanima raste svest o beskućništvu, nadležne institucije, na primjer u Beogradu, gde postoji samo jedan prihvatni centar, ipak pokazuju da se sa ovim problemom nisu adekvatno uhvatili u koštac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
Utorak iz Beograda u pravcu Bara krenuo voz na putovanje dugo niti 500 km. Umjesto, hajmo reći, normalnih 5 do 6 sati, u Podgoricu je stigao nakon 32 sata. Putnici najavljuju tužbe, odgovorni se izvinjavaju. Centri za zaštitu potrošača ponavljaju kako su korisnici transportnih usluga nezaštićeni. A kako se bilo voziti dan i pol, na svojoj je koži osjetila naša novinarka Lela Šepanović. Umorna i iscrpljena, vratila se s reportažom.
Već 24 sata smo u vozu, a 2 sata zaglavljeni u tunelu između Mojkovca i Kolašina. Putnici su iscrpljeni, promrzli i žedni, ali raspoloženi da pomognu jedni drugima, pa oni koji imaju dijele cigarete i sokove. Zalihe vode su pri kraju, jer smo u Prijepolju oko 14 sati od srpskih željeznica dobili malu flašu vode i sendvič. Mnogi razmišljaju da krenu pješke i da nekako stignu do Kolašina, ali je teren na ovom mjestu nepristupačan, mrak je i pada kiša.
Kada smo ušli u Crnu Goru, mislili smo da je sve u redu, međutim opet je došlo do zastoja i ne znamo šta se dešava. Čekamo i niko nam ništa ne govori.
24 časa puta i bez hrane, bez vode, samo jedan sendvič. Mala djeca, trudnice.
Novinarka je tu, Radio Slobodna Evropa. Ja dijelim istu sudbinu i hoću pred kraj, nadam se pred kraj ovog putovanja.
Ne bih rekla dobro.
2 sata u tunelu, jače 2 sata.
Ne znam što da kažeš na ovakve uslove.
Mobilni telefoni su uglavnom prazni pa se pozajemljuju da bi se javili svojima. Neki su i uplašeni obzirom na nedavna dešavanja u željezničkom saobraćaju Crne Gore.
Gladni, žedni, zarobljeni, baš stravljeni, boji se ti neđe i tako. Jeste da neđe voz, lokomotiva, nešto da neđe. U stvari meni je prvo to pošlo na umu, vjerovalo ne.
U vozu je hladno i zagušljivo, a vagonima se širi nesnosna smrad od fekalija iz WC-a koji su odavno neuslovni. 6 sati je prošlo od kako je voz zaglavljen u tunelu, kondukteri se ne pojavljuju i putnici nemaju nikakvu informaciju kada ćemo nastaviti putovanje. Dakle, već 30 sati smo u vozu.
U vozu nekih 30 sati, s tim što smo stajali nekih 8 sati u Barajevu, nekih 7-8 sati u tunelu, bez vode, sendviča i ikakve pomoći osoblja te Srbije, Železnice Crne Gore. To treba sve smeniti i zatvoriti, jednostavno nešto što ne radi, ne treba ni da postoji.
Jesi gladni?
Pa evo, čujete po mom glasu da već ja ne mogu 30 sati u vozu, ajde ja i nekako ću da izguram, ali evo vidjeli ste da ima i male dece i starijih.
Nehumano, bez hrane, bez vode, bez ičega, ne mogu više da izdržim ni psihički ni fizički.
Aha, a kako komentarišite ponašanje putnika?
Pa mislim da su previše tolerantni.
Svakako je najteže majkama sa malom djecom. Za jednogodišnju bebu se tražilo mlijeko.
Znam da sam 3-4 puta išao ovaj, na djeću naći, ali nisam našao mlijeko za bebicu. Beba je popila neki sof, malu plazmi, smoke i to je sve što je dobila.
U vozu ima i trudnica i ljudi sa zdravstvenim problemima.
Najžalite je bilo djeca, čekaj, došla mama da traži mlijeko za bebu. Starih ljudi koji su došli nemoćni. Žena koja šićeraš izašla u Bijelom polju. Posljedilo što znamo. Ne znam, katastrofa.
8 sati smo tamo sjeli. To još nekako smo progurali. A u tunelu sati, 6 sati, katastrofa naš. Kaže, nema struje, laž, guma se zoko, mrtac radi, neko fino struje ima.
Službe novlašeno lice, kondukter. Kakve su vaše instrukcije od nadležnih? Šta su vam rekli, obzirom da stojimo u sred tunela, jasno je 20
sati? Stojimo napol, nema struje.
Ali struje je došlo, samo on nije na ovom. Kako to da niko ne može ni dođi iz dvije granične stanice?
Eto, ne znam da pitaj da nikogu.
Ništa vam drugo nije rekli. Jeste i vi iz Beograda krenuli?
Da.
30 sati u vozu.
Ne imamo hrane ni pića, samo određena klasa je dobila koja je bila smještena u...
Da li je to tačno?
Tačno, tačno. I strani državljani, Kinezi, Japanci.
Ja ako mogu da dodam, ovaj klub, stali smo u prvo srbištu, niko predstave ne ima, nisu htjeli da prolaze, da vide što narod radi, ništa, ništa. Kondukteri, mašinovođe, svi su nestali od jedan put, kad smo došli u Crnu Goru, kad smo stali posle Bijelog polja, nema konduktera, nema mašinovođe, nema nikog uvoz.
Konačno iz Podgorice stigla dizel lokomotiva i voz izvučen iz tunela nakon 7 sati stajanja. U srijedu, u 3 sata ujutru, jutru voz je stigao u Podgoricu, a putnicima za Nikšić je direktorica za međunarodni saobraćaj uz izvinjenje ponudila da prenoće u hotelu Evropa ili taksi prevoz do Nikšića, a voz je nakon 32 sata nastavio putovanje prema Baru.
Dobro, vaša krajnja destinacija?
Nadam se ću stići do Sutomora za neki 6 sati. To je i ovom je posljednji put da se vozim železnicama Srbije i Crne Gore.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Jedan od najznačajnijih pisaca današnjice, Aleksandar Hemon, Sarajlija sa čikaškom adresom, koji insistira na sintagmi američko-bosanski pisac, u rodnom je gradu predstavio knjigu mojih života. Izvorno napisana na engleskom, baš kao i ostala Hemonova djela, ova knjiga, po Sašinim riječima, nisu memoari, nego njegova ispovijest u prozi, dobilježio Zvezdan Živković.
Nakon engleskog, španskog, portugalskog, njemačkog, knjiga mojih života Aleksandra Hemona prevedena je i na bosanski jezik. Sastoji se od tekstova koje je autor objavljivao u proteklih 13 godina, te su vezani za lično ili iskustvo njemu bližnjih ljudi.
Ovo su više priče nego esej, imaju neka razmišljanja, ali sam ja to pisao iz iste potrebe s koje pišem kratke priče ili romane. I to su neke od njih priče koje sam ja pričao ljudima za doručkom ili negdje u društvu, urednicima američkim, koji smo onda rekli zašto to ne napišeš i mi ćemo to da objavimo. Moj život u Americi, moj život ovdje nisu tako striktno podijeljeni. Ima dobar dio toga koji se preklapa na različite načine. Da je putanja knjige je ta tranzicija, prelazak iz života ovdje u život tamo, a da se ta dva života su povezana. Otud je to knjiga mojih života.
Političku situaciju u Bosni i Hercegovini Hemon ocjenjuje katastrofalnom. Nemaran odnos prema državi i njenim građanima jako ga pogađa, pa sa istomišljenicima iz Bosansko-Hercegovačko-Američke akademije nauka i umjetnosti pokušava naći načine za promjene na bolje.
Na ovim prostorom u ovoj zemlji identitet je jedini mogući dominantni je nacionalni ili etnički identitet. A za konstituisanje tog identiteta zahtijeva se, kako bih rekao, pokornost istorije, jezika i kulture, što je nasilje nad slobodom govora, na izvjestan način slobodom jezika, a i na slobodom razmišljanja. Insistiranje na razlikama koje su relativno male unutar istog govornog područja ima isključivo političke svrhe.
Turobno vrijeme u kojem živimo, smatra Aleksandar Hemon, treba posvetiti umjetnosti koja daje putokaze.
Obrazovanje može da pojača taj moralni profil, ali može i bilo što drugo. Može to i religija, može to i ateizam jednostavno. Ljudi sebi nađu okvir, ako imaju te moralne potencijale, da to nekako izraze. Ja mislim da je u osnovi to je vjere da riječ ili umjetnost oplemenjuje zapravo, to je pseudoreligijska ideja, kao što čitanje svete knjige koje god religiji oplemenjuje tog čitaoca, onda je to malo prebačeno na književnost, kao što bi neko što čita ili Kuran ili Bibliju, kad čita te knjige onda pretpostavlja da će ga ili nju izlaganje toj knjizi oplemeniti. Ali to se ne može prebaciti na književnost. Književnost je drugačiji prostor, demokratski, ajde kažemo, gdje oni koji su zločinci ili imaju ono što bi ja zvao fašističkim ili kriptofašističkim idejama, imaju jednak pristup književnosti kao i ja.
Aleksandar Hemon mnogo putuje, jer kako kaže, želi ispuniti svoju dužnost prema čitaocima, ali uvijek nađe vremena za knjigu.
Čitam Hasana Manović, ja sam ja pratim ono što se dešava ovdje na različite načine, od tračeva do i portala do knjiga koje čitam. SBG ne čitam profesionalno, kao iz nekih profesionalnih nagona, nego čitam što mi dopadne do ruke. Tako, zadnja stvar koju sam pročitao iz nekog razloga je istorija Francuske, a prije toga je bilo nešto u futbolu, taktička razmatranja futbolskih formacija.
Nedavno se ovaj književnik okušao i u pisanju scenarija. Naime, sredinom jula pala je posljednja klapa filma Otok ljubavi, proslavljene BH režiserke Jasmile Žbanić, koja je sa Hemonom koscenarista. Saradnja je bila odlična, odgovara Aleksandar Hemon na pitanje Radija Slobodna Evropa.
Proveli smo neko vrijeme zajedno u istom prostoru, a ostatak smo radili preko Skype-a, što je meni bilo novo iskustvo. Ono što sam ja vidio, što je vrlo neobrađen materijal, je odlično meni to izgledalo. Naravno, ja sam pristrasan na različite načine, tako da mi je prijela ta saradnja. Međutim, po prirodi svojoj ja ne bih mogao da radim stvari koje su samo saradnja. Ne mislim ja da ću da se prebacim na pisanje scenarija ikad u životu. Književnost će uvijek biti primarna aktivnost.
Sa romanom Projekat Lazarus, Aleksandar Hemon je ušao u uži izbor za nagradu National Book Award i National Book Critics Circle za 2008. godinu. Dobitnik je Guggenheimove stipendije Nagrade genijima koju dodjeljuje zaklada MacArthur, te nagrade Heartland koju dodjeljuje Chicago Tribune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čaparavdić.